Na větvi s Halinou.
Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a jsem moc ráda, že se rozhodli věnovat hodinu svého času, aby poslouchali talk show Na větvi s Halinou. A samozřejmě vítám i všechny diváky zde v sále Romantika v lázeňském rezortu Tree of Life v Lázních Bělohradě. Ten sál s takovým hezkým tím názvem Romantika má okna, která míří na rybník, ten má problematický název Pardoubek, ale to proto, že na hrázi rostou úžasné duby, těm je víc než 100 let a z těch jde načerpat síla. Tak já ještě jsem dneska nenačerpala, takže se omlouvám posluchačům i divákům, že občas mívám strašné záchvaty kašle, to jsem si odnesla ze starého roku do nového roku. A někdy mám tak strašně kašel, že si říkám, že se na to vykašlu na všechno, ale dneska naštěstí mými hosty zde na větvi, kde se mnou budou sedět, jsou takový profesionálové, že kdybych dostala kašlací záchvat, tak vím, že oni si poradí. Mými hosty totiž jsou herec, moderátor, milovník vína a znalec vína, velice kreativní, sympatický muž, Václav Postránecký. Ještě jsem chtěla dodat, že Václav Postránecký je otec dvou dětí a dědeček dvou vnuků. Protože přesně to, že je otec dvou dětí a dědeček dvou vnuků, má společného s mým dalším hostem. Ne ty děti a ty vnuky, ale ten fakt. A můj další host je herečka, zpěvačka, moderátorka, právě maminka dvou dětí, babička dvou vnuků. A je to Dáda Potrasová.
Barvu pink, 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 svět. mě se líbí barvou tou srdce si. Chci vám dát, jen vám chci dát.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Děkuji. Dobrý večer, moji milí hosté. Tak jsem ráda, že jste.
Dobrý večer.
Jsem přišla, já hned se vás zeptám. Dádo, zeptám se tebe, budu galantní, jakože dávám dámě přednost. Vásle, chci se ptat, Dádo, jestli dokážeš odpovědět s tím mikrofonem, máš tam nějaký problém? Máš to on. Chceš to mít jinak?
Mám to dobře.
Ano.
Dobrý.
Zeptám se, jestli si vzpomínáš, kdy jsi byla jako v poslední době z něčeho na větvi.
Na větvi?
Ano, talk show je na větvi, tak mě zajímá, kdy ty jsi byla z něčeho na větvi.
No já jsem poslední asi tak 3 roky na větvi skoro pořád.
Já do toho nechci rejpat, proč jsi na větvi, ale jenom mi naznačí, jestli to souvisí nějak s tvojí rodinnou situací.
No asi ano.
Dobře, jsi taková otevřená, jsi to jako, a proč jsi z toho na větvi?
No, otevřená jsem, protože už si to otevřel dávno bulvár a už si žije můj život po svým, takže mě už nic jiného nezbývá, než říkat pravdu a dávat to zase zpátky do pořádku, tak jak to vlastně všechno je.
Dádo, prosím tě, já nevím, jak posluchači, nebo tady diváci v sále, nebo Václav, ale já nic nevím, víš. Já jsem nepopsaný list.
Toho.
Takže, jako když mě budeš naznačovat, že pravda je nějaká, já vůbec nevím, jaká je pravda. Prostě, co potřebuješ říct, řekni. Jo? Co nechceš, neříkej.
Tak jo, tak se ptej a já budu říkat.
Dobře, takže ty jsi na větvi prostě 3 roky.
Já jsem 3 roky na větvi, no v tomhle věku je to trošku vachrlatý už. No,
drápky už ošoupaný, jako jak
no,
se tam držíš. Rozklepaný drápičky na té větvi.
Ano.
No a vidíš nějaký dolet? Bezpečnej.
No tak vždycky je ta možnost, že spadneš prostě buď obličejem, anebo zadkem, že jo, na zem.
No počkej, když seš pták.
Když jsem pták?
Když se, tak ty nejseš pták, já zase nechci takhle to rozpitvávat, ale já jsem si promiň. Ano, já jsem si představila
totiž,
že máš křídla, to jsem k tomu chtěla
ano,
dojít.
Ano, tak to
že
mám.
Když má člověk křídla, tak vlastně nemůže spadnout.
To je pravda, zatím se ještě držím trošičku jako nad tou zemí a taky mě držej teda moji malinkatí posluchači a moje rodina, dcera, syn, snacha, děti,
já zprostředkuju posluchačům, že diváci vidí, že vypadáš velice dobře, takže si myslím, že nějaká křidílka, kterými usilovně máváš nad tou zemí před dopadem, máš určitě a daří se ti.
Snažím se, ano.
Václave, a co ty? Bez jinotajů? Byl jsi někdy na větvi v poslední době?
Tak permanentně jsem na větvi, ale já s tím bojuju, protože já mám takovou hrůzu z toho, když někam přijde někdo nový na nějaké vysoké místo nebo vyšší místo, protože já bych očekával, že když přijde někdo místo někoho, tak všechno, co je dobré, nechá a přidá k tomu něco buď to stejně dobrého nebo lepšího. Ale bohužel už několik let ta praxe je taková, že se všechno dobré zruší a to, co přijde nové, prostě není tak dobré. Tak z toho jsem na větvi docela.
Aha, děkuji ti, Václave. Já jsem tě poprosila bez jinotajů. Teď si mě úplně vyřídil, protože jsem přemýšlela, o jaká vysoká místa jde a kde.
Je to kdekoliv.
Dobře,
je to úplně kdekoliv. No to může být i v krámě. Přijde nový vedoucí a zruší všechno, co ty ženský dělali správně,
pravda.
Tak to zruší a nařídí nový postup, nový přístup, všechno nový a je to horší, než to bylo.
A většinou ještě teda, když já zase si představím, doufám, milí posluchači, že se v tom nějak zorientujete, protože jak je vidět, nikdo nechceme nic říct úplně konkrétně, ale evidentně všichni máme něco na mysli. Tak já zase, když si vzpomenu na to, co se třeba někde ruší, protože přijde někdo nový, tak vím, že se ruší většinou to, co je vidět.
No a to je
co
právě,
má ten
to je právě
viditelný.
To je, na co já se těším, že by konečně mělo nastat.
Teď tomu vůbec nerozumím.
No, že by tenhle ten trend těch nově příchozích, kteří věci nezlepšují, měl jednou provždy skončit a ti nově příchozí by měli konečně přinášet nějaké zlepšení, nějaké zhodnocení.
Jsem z toho úplně na větvi, jak seš optimistický.
To jsem rád, tam jsem tě chtěl dostat.
Jsem ale prakticky úplně na větvi.
Já vám řeknu, jak jsem byl na větvi, ale skutečně hodně. Jeli jsme za dcerou a stavili jsme se na farmářském trhovišti, že nakoupíme ještě pár drobných věcí. Zaparkovali jsme auto, nakoupili jsme pár drobností a já přijdu k autu a někdo zaparkoval tak, že já jsem se do toho auta nemohl dostat. Ani jsem se nedostal rukou ke klice, protože tam bylo necelých 10 cm mezi těmi auty. Z druhé strany to bylo trošku lepší, tak jsem řekl ženě, která měla problémy s krční páteří, když jsem říkal, ty nikam nelez, já to přelezu k tomu volantu a byl jsem dopálený. Protože to moje tělíčko sice schodilo pár kilo, ale pořád les před tu šaltpáku je problém. Takže jsem byl brunátnej, udechanej a teď jsem si všiml, že na zadním sedadle toho prostákova auta sedí bruneta. Ale otočená tak, že jako s tím nemá nic společného, že to se jí netýká, že my nemůžeme do auta. A ještě měla pootevřené okýnko. Tak konečně, když jsem zasedl brunátný na to své místo, tak jsem vytočil to své okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte laskavě řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto, naprosto neschopný park. A teď se ta bruneta otočila a byl to Bernardino. A já, jak jsem byl rozčilený, tak jsem ještě řekl, vyřiď mu to.
Trochu připomíná, že já jsem byla na větvi, protože jsem se tak najednou jako cítila dobře. Ten den jsem zrovna nějak nekašlala a neměla jsem žádný povinnosti. Teď to bylo z kraje roku a vzala jsem si na sebe jako nový šaty, co jsem dostala od dcery k Vánocům a kulicha, co jsem dostala od syna k Vánocům. A namalovala jsem se dlouze tak pečlivě novýma šminkama, který jsem si dala já sama k Vánocům. A tak jsem se jako cítila dobře. Prostě i docela byl takový dobrý počasí, tak jsem tak jako mladistvě svěže vyrazila z toho domu. A dokonce se mi zdálo, že tam kolem jel nějaký taxikář a že tak jako se na mě díval. Tak se jako bylo takový pozitivní. A pak dokonce jeden cizinec na příkopech, tak taky se na mě tak hezky jako podíval a usmál se na mě. A pak jsem najednou jako tak zaostřila do výkladní skříně a viděla jsem v té výloze takovou podivnou, zmalovanou, belhající se bábu v kulichu. A to jsem byla já. Tak z toho jsem teda byla úplně na větvi. Ale udělala jsem si na základě toho takovou radu pro sebe a ta zní, je ti dneska hej, na sebe se nedívej. Trošku mi tady nahrál Václav tím, že říkal, jak trošičku zhubnul, tak já, Dádo, bych se tě chtěla zeptat, jestli jsi udělala do nového roku nějaké předsevzetí, co se tebe týče, že budeš žít zdravěji, nebo že budeš víc cvičit, ale ty vypadáš výborně, to nepotřebuješ, ale ptám se, tak jako to jsou taková běžná předsevzetí, dieta a tak.
No já mám vždycky velikou snahu cvičit. Vždycky si říkám, ano, ráno začnu, nezačnu. Mám snahu držet nějakou životosprávu. Třeba se mi to daří den, dva, tři, ale potom najednou třeba mám chuť na tu kachnu a já si ji upeču. Tak prostě já to mám takhle kolísavý, no. To je špatně, ale...
Naděja Konvalinková má dietní kachny.
Má, jo.
Naděja. To je moje oblíbený zážitek s Naďou Konvalinkovou, když jsme hráli ve společném seriálu, kde hrál i Václav Postránecký. A tam mám takovou, jsem si odnesla z toho takový zajímavý poznatek z té hry, ale s tou Nadějou to bylo báječný, protože Naděja vždycky, když jsme se tam uviděli, říkala, a od zítra začnem?
No, no, to je moje, ano.
A já jsem jí vždycky říkala, od zítra, jo, určitě. A nejhorší bylo, když jsem vymyslela, že budeme jíst rýžovou dietu, to znamená suchá rýže týden. A za týden jsme zase spolu hráli a ona říká, zkontrolujeme se. A zkontrolovali jsme se tak, že jsme stáli před cateringem ve frontě. A když už jsme byli to, tak já jsem říkala, a co si dáme, Naďo? A ona říká, že by pro tentokrát mimořádně sekanou, opečenou s bramborovým salátem. Tak, a tak to proběhlo celý ten týden. Že?
No to je úžasný, ty, jak říkáš, rýžovou dietu. To já s mojí kamarádkou Zuzanou Burjánovou, jsme spolu hráli v divadle Semafor, tak my jsme spolu trávili hodně času, kdy jsme se hodně moc kamarádili a dělali jsme si různé diety a jednou jsme si řekli, že si uděláme bramborovou. A my jsme se vám cpali celý den bramborovou kaší, pak bramborama s cibulkou, s pažitkou a tak. A teď jsme tam k večeru zašli pomalinku přidávat to masíčko a bylo po bramborový dietě, ale byl to krásný zážitek s tou Zuzkou.
To mi mimochodem připomíná bramborovou dietu právě, že taky jsem držela tady tu bramborovou dietu a pak jsem šla za svou známou doktorkou a říkala se mi to tak triumfálně, že ty držím bramborovou dietu a ona se tak na mě dívá a říká, a ty jsi pes? Protože psi netráví brambory, ale lidi prý ano. Takže ona říká, speš se bramborama a pak chceš zhubnout, že jo? Takže ona, ty názory vůbec na diety jsou různé. Václavě, jak to by se ale podařilo, že skutečně si zhubnu?
No já za to vděčím komikům.
To zní dobře. No. Ty jsi se prosmál k té linii?
Ne. Potkal jsem tlustého Josefa Náhlovského a on mě říkal, Vašíku, a to já už jsem z těch svých 125 schodil na nějakých 110 a on říkal, ty jsi něco schodil, jak jsi to udělal? A já jsem mu teda říkal, že se ženou máme ty půsty pondělní a čtvrtkový a to jsem skutečně, to jde taky hezky, dolů, ale pomalu.
A to nejde vůbec nic, ten pondělí a čtvrtek?
Ne, jenom se pije.
Jenom se pět.
No,
co?
No já počít, to má
pojem... Baječnej koněk.
Ne. Jenom vodu. Ale to má pojem, tu s tím já bych to rád zakončil. No a tenhle ten Pepa Náhlovský najednou po čtvrt roce se potkáme a on byl poloviční. Schodil jenom 20 kilo, ale na té jeho obrovské postavě, že jo, on má... On
počkej, je Pepa Náhlovský nesplece.
Ne, Pepa, Pepa Mladý.
No, Pepa Mladý. Obrovský tlustej Pepa Náhlovský. Se promyslel na věd.
No, jistě ne, ale já už ho vidím, jak se lek, že to je nějaká nemoc, že vyrost. Že on je hypochondr hrozný.
Nejistě, oni vystupujou spolu, Mladý Náhlovský.
No, ano. Takže tím tam došlo k tomu popletení.
A Josefové oba.
No a on byl ten Pepa Mladý, byl najednou o těch 20 kilo a byl skutečně štíhlonký, že nešťastný, protože musel zrušit celou garderobu. Těch 20 kilo to už je opravdu hodně.
To mě by
tam
bavilo.
Tam už se to nedá oblíknout, ty oděvy.
By mohl přijít k nám domů, já mám hodně malých věcí.
Tak samozřejmě jsem to chtěl vědět, jak toho docílil. A je to ta keto dieta. On dokonce snad nějak si to sám nějak vozí, nebo má nějaký pramen.
Máš číslo?
Jistě má, dobře. Dostaneš ho. No, takže mně se podařilo schodit 10 kilo za 3 neděle. S tím, že mě bylo řečeno, že ty dvě se tam zase vrátějí. Jo, že ty prostě ten návrat
nějaký,
k normálnímu jídlu stojí 2 kila. No a takže to se mi podařilo, těch 8 jsem ještě z toho dostal dolů, takže no teď to držíme s manželkou, to držíme těma půstama na té rovině, protože já na těch půstech trvám, neboť jsem se dočetl, že hladovění posiluje centra paměti.
Promiň, nechci se ti nějak výrazně dotknout, ale jak se to projevuje, jako vzpomínáš si?
Já ti to udělám teďko hrozně těžký, protože jsem se v jedné moudré knize jsem se dozvěděl, že vlastně vědci tápou, kde je centrum paměti. Dokonce jsou vědci, kteří tvrdí, že vůbec není v mozku.
Já přesně vím, kde je.
Já tuším.
Nebo kde ho mám, tak.
No, budeš se divit, jestli je pravda, co tvrdí ti, že je v podstatě v prostoru.
Jsem trošku zaskočená, ale to už nakonec dnešní talk show patří.
Ano, to je prostě takové morfické pole, to znamená pole kolektivní paměti. Kolem nás všechno, co se děje, je zůstává, to se nestrácí, to nás pořád doprovází. Že oni třeba dělali, jak se dělají takový ty testy, že pošlou krysy do toho bludiště, že jo, a oni se naučí tu cestu správnou a jejich potomci pak už, jim to jde mnohem rychleji, že jo, jenomže oni zjistili, že nejenom potomkům těch krys to jde rychleji, ale všem krysám, který tam potom pustí na to místo, kde se tenhle ten pokus dělá, tak i těm to jde líp. To znamená, že ten postup, ta metoda zůstala někde v tom místě. Čili, no teď koukáš.
A Václav, ano, ano, na to si na všechno přišel, když si nejet.
Ale já tě ujišťuju, že když jsem hladovej, tak nejlíp hraju divadlo. To se říká, že nejlepší herci jsou hladoví herci. Ale přečtu nejvíc knížek, protože mě nic nerozptiluje.
Protože žereš úplně.
Co?
Žereš úplně.
Knížky, ano. No ne, protože neodbíhám do lednice, nedělám kontroly toho, co tam kde leží a tak dále. Takže je to dobrý, opravdu.
No je to rozhodně k zamyšlení a vezmu si od tebe to číslo na toho Pepu mladýho a zamyslím se nad tím. A to je tak asi všechno, co s tím udělám. No. Milí posluchači, posloucháte talk show Na větvi s Halinou. Mými hosty dnes jsou herečka, zpěvačka, moderátorka, matka, babička, Dáda Patrasová a Václav Postránecký, herec, moderátor, otec, dědeček. Tak a myslím si, že Dádo, je teď ideální čas, abys nám zaspívala.
Před sebou mám vás. Z vašich tváří oči září, sebou mám vás. Všechny děti světa znát, přišla bych jim zaspívat a hrát. kdo se má, no přece já, nikdy nejsem samotná, mám vás. Mám vás.
Český rozhlas Hradec Králové.
Zaspívala Dana Patrasová v talk show Na větvi, kde jsme řešili zatím diety, z čeho jsme na větvi, a teď se posouváme dál. Já jsem přemýšlela, co vy dva vlastně máte společného. A přišla jsem, proto jsem tak zdůrazňovala, že jste matka dvou dětí, otec dvou dětí, babička dvou vnuků, dědeček dvou vnuků. Mimochodem, pořád mi naskakovalo, jak Murphy, nevím, teď jsi to řekl Murphy nebo Catherine Deneuve. To je teda veliký rozdíl, ale nejsem si jistá, prostě kdo z nich to řekl. Jak řekl, že mužům nevadí být dědečkem, ale vadí mu spát s babičkou. Jo. To mi tak vždycky naskočí, když to říkám. Ale, tak máte společně, ale máte společnou ještě jednu věc. I když jsem vyzvídala na Václavovi, jestli jste spolu někdy profesně se setkali, a Václav říkal, že myslí, že ne?
Jo. Zlatička.
Prosím?
Zlatička. Takový pořád soutěžný.
Zábavný pořad v televizi se jmenoval Zlatička
dávno,
a tam jste...
Dávno to bylo.
A to já nepočítám mezi tvorbu.
Aha, tak to...
ale setkali jsme se před kamerou.
Tam jste se setkali před kamerou, ale já jsem na to přišla. Vy jste oba dva začali svou hereckou kariéru vlastně velice brzo. Jako dítě? A Dáda taky začala jako dítě, takže to vás spojuje. Takže vlastně vy už dlouho sebou nesete to, že jste populární osobnosti. Že jste známý. Já nevím, to populární vidím, Václav se tady zamračil teď při slově populární, ale jestli slavní nebo známý, nějaké slovo by se ti líbilo víc? Já jsem to chtěla zjednodušit, tou popularitou.
Na co chceš vědět?
Chci vědět, jestli máte nějaký zážitek právě s tím, že vás někdo... Já totiž mám čerstvý zážitek, ráda bych ho řekla, ale nechci vypadat tak samožerně, no, takže chci, aby to řekl někdo jiný. Jestli máte nějaký zážitek z toho, že jste známý, jak na vás lidi reagují.
Hraju letos profesionálně divadlo už 58. rok.
Teď jsem chtěla úplně strhnout, že si 50 let ženatý, jsem říkal, to si strašně brzo se ženil, ale tobě není 58.
Ženatý jsem jenom 51. rok.
Ano.
V loni jsme měli zlatou svatbu.
To je krásný.
No, ale tohle to divadlo teda dělám 58. rok profesionálně, ale protože jsem začal ve 12, tak vlastně to je kolik? To je hodně, no.
Já teď nevím, od jakého čísla se mám 60, odpíchnout vůbec.
To je 63, že jo, nebo tak nějak. No ne, jenom tím chci říct, že pro mě byl problém, když jsem byl v pubertě, mě říkali červenáček, protože jsem se dokázal červenat kvůli každé blbosti. Jo? A záviděl jsem panu Marvanovi, záviděl jsem panu Emanovi Fialovi, když jsme šli spolu přes Václavské náměstí a oni řvali smíchy a teď ty lidé všichni na ně pokřikovali, zdravili a tak dále. Já byl rudej jak červená řepa a záviděl jsem jim, že jim to nic nedělá, pozornost té veřejnosti, že jo. No, tak z toho jsem pak vyrost. A teď řeknu takovou miloučkou příhodu. Vycházel jsem, je to pár týdnů vlastně, bylo to na konci minulého roku, vycházel jsem ze Stavovského divadla a kolem šly od Univerzity Karlovy, čili ani nebyly v divadle, dvě ženy. Ta jedna mě uviděla a říkala, je, to je pan Postránecký, pane Postránecký, prosím vás, já vás miluju, můžu vás políbit jenom na tvář. Já jsem řekl, na tvář můžete. A ta druhá říkala, já taky. A teď ty dvě ženy v mém věku, čili v nejlepším věku, mě tam objímali a líbali a vycházeli moji mladší kolegové z divadla. A já jim říkám, mladenci, dívejte se. dívejte se a makejte, aby vám vaše faninky takhle dlouho vydržely.
No, já to mám taky, tak jako, já to mám zase s malýma dětma, já to nemám s dospělýma, ale s malýma dětma a tak třeba jedna holčička, když jsme se setkali tváří v tvář na toaletě, tak říkala, je maminko, dáda taky čůrá. A nebo jsem byla na nějakém úřadě a tam paní úřednice mi vyřizovala nějaký lejstr a papírky a říkala, já mám vnučku a já jsem jí musela ušít tu vaši žížalu Julii a ona s ní spí a už jí má takovou celou okousanou, odrbanou, oslintanou a nedávno přišla a říkala, babičto, prosím tě, nemohla by si mi taky ušít patlasku? Jsou to sladké okamžiky a nebo když byla taková ta móda, že se nosily ty díry na džínách, že jo? Tak šla,
já jsem je nenosila.
No já jo. No tak šla prostě maminka s holčičkou a ta holčička, vidíš to, dáda má roztrhaný kalhoty a ty mě pořád nadáváš za ty moje tepláčky.
Jakový něžný.
Něžný,
já mám takovou jako příhodu, která i špatně se mi bude říkat právě v rozhlase, protože byla spíš vizuální, šla paní s dítětem a to dítě do té maminky asi také pořád strhalo a ukazovalo na mě. Jakože asi jsem to já. A ta paní byla ode mě vzdálená asi takových 8 metrů a zřejmě zapomněla, že jsem živá bytost, protože přišla ke mně, jako kdyby byla socha, takhle jako se mi podívala asi z centimetrový vzdálenosti do obličeje. Celou mě oblídla. Šla kolem mě jako kolem sousoší, teda úplně, jako jo. A pak tomu dítěti řekla, to není ona. A já jsem, jako nejhorší bylo, že já jsem jako se s tím úplně personifikovala, že jsem asi nějaká ta socha, že mě bylo ženatní, říká, jsem to já, ale asi. Jako jo. Tak jsem pak udělala jenom to, že jsem na to dítě mrkla. Jo? A to dítě úplně otřeseně odcházelo, takového vlekla za tu ručičku ta paní. Jo? A to byl takový zvláštní zážitek, že jsem si říkala, dítě, ona vůbec jí to jako nenapadlo, že existuju, že dejchám, že co si jako myslela, pak jsem i o tom přemýšlela, co to je. A mně se často stává, takhle, já to mám ráda, když mi někdo se na mě hezky usmívá, zdraví a mě to dělá radost a jsem úplně šťastná. Ale samozřejmě někdy se mi na to špatně reaguje. Třeba mi tuhle někdo říkal, já jezdím s tou svojí talk show a přišla za mnou organizátorka do šatny a říkala, a paní Pavlovská, půjdete už na pódium, nebo se lidi můžou ještě bavit?
Já ještě takový drobínek, byli jsme s manželkou v Třeboni v Lázních a do výtahu k nám přistoupila paní, která byla taková jako od nás odpojená, podívala se na mě, stuhla, chytla se takhle za pusu a říkala, nejste pan Postránecký? Já říkám, jsem proč? Já bych se na vás tak chtěla zasmát, ale nechala jsem si doma zuby.
Já teď trošku ti konkuruju, Dádo, protože já mám kluka, který mě paroduje, ale vlastně je to nejúspěšnější český YouTuber. Takže ano, já jsem vlastně hvězda YouTube, což jsem internetová taková hvězda, ale ne já, ten chlapec Kovy, který mě paroduje, ale díky němu já mám najednou publikum mezi dětmi od 10 tak do 14 let. A to fakt, to je obrovská masová záležitost, takže já třeba, když jedu právě na nějaké to svoje představení, tak najednou vždycky říkám, Ježiš, jedeme, děti jdou. Že já vidím, když jde škola, třeba třída, jo, jak jeden mě zbystří a teď všichni by přijídli, ale to je taková divná popularita, protože není moje, ta je toho Kovyho. Že jo? Ale oni mě vidí to, co on mě dělá tak věrně, že oni pak mě vidí a ta jeho popularita se přenáší na mě. To je tak zvláštní. A já jsem toho Kovyho viděla, to je tak hezký kluk, jak on mě vůbec dokáže tak dobře parodovat, že jo? No. Je úplně šikovný. Já jsem tady naznačila v té, ještě před písničkou, že když jsme spolu Václavě hráli, u mě je to v úvozovkách, ale když jsme dostali oba dva role v jednom seriálu v televizi, Doktoři zpočátku, tak tam, to si asi ty nevnímala, ale pro mě najednou bylo obrovským zážitkem to, že jsem pochopila rozdíly mezi herci. Jako najednou jsem stala a teď fakt to, na tom place byste museli zažít, jak když přišel herec, který je herec, tak všechno se mu podřídí. On prostě hraje jakoby nic. On najednou je v té roli a obyčejně pro mě to říká. A pak najednou je tam někdo, kdo tu obyčejnou větu, kterou má říkat ve své roli, říct obyčejně nedokáže. A teď dává přízvuky a významy slovům, že vůbec to byste si nevymysleli, proč to říká tak blbě. Jo. A v tu chvíli, a to ty si jistě nepamatuješ, protože pro tebe to nebylo nic významného, ale pro mě ano, jeden tam byl takový člověk, měl malou roli, pak tam už vůbec nebyl, asi to bylo neúnosný pro všechny. Ale ten skutečně asi dvě věty měl říct a on je říct nedokázal, ale přitom byl vystudovaný herec a my jsme se setkali očima. Nic víc, úplně kamenný tváře, ty jsi měl úplně kamennou tvář, já jsem měla zřejmě úžasnou tvář, protože jsem to nechápala vůbec, jak proč neřekne ty dvě věty. A ty jsi mi jenom řekl, no jo, někdo tak a jiný jinak. A já jsem říkala, to je v kostce vyjádřený, jaký jsou herci. Někdo tak a jiný jinak.
Hrát je strašně jednoduché, protože všichni, co tu sedíte, to umíte. Kdybyste to neuměli, tak jste v ústavech pod sedativy nebo dokonce připoutaný k postelím. Skutečně, herectví je povinnost k přežití strašně důležitá. Takže hrát umí úplně každý. Hrůza je, když lidi, kteří normálně by uměli hrát, začnou
hrát.
Místo toho, aby dělali to, co umějí, tak se pokoušejí dělat něco, co neumějí. A to je špatně, no.
A děje se to často, ale.
No, ale to se stane i profíkům. Já nevím, jestli se tady vůbec smím říct, ale Irina Kačírková, nějaká herečka, že jo, nějaká dáma, tohle tak měla říct, pane, mám dojem, že mě maličko přezíráte.
To znám.
No, ale já to neznám, jsem s tím.
To je dobrý.
Mám dojem, že mě maličko přesíráte. Že mě maličko přeřízáte.
Já už jsem slyšela verzi soustavně mě přezírá.
Ne. To už je tvořivost.
Kolegu.
No tak to je přeřek, ale mně šlo o ten takový ten herecký prv. A to je přesně to obrovské nasazení a pára z toho výjde.
Ano, to chce, to je proto je snaha omráčit.
V jedné větě.
Já jsem začínal u divadla nejmenší rolí na světě. Nikdo, ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by hrál menší mluvenou roli než já. Tam jsem nastoupil do Uherského Hradiště v roce 1960 za 460 korun měsíčně a moje první role byl Záskok ve hře Jánošík, horní chlapec Mucha. A když řekl Jánošík, zaveďte koně do doliny, tak já jsem řekl, hej! Představte si, že Nestor toho souboru prohlásil, ten kluk je šikovnej, z toho něco bude.
Byl visionář.
Ano.
No a ještě jsem tak, jako jak jsem zkoumala, co Dáda s Václavem mají společného, tak vy jste si se začali hrát velice brzo, ale vlastně Dádo, tvůj tatínek, teď nevím, byl muzikant, že jo? Nebo je?
Ano, můj tatínek byl solista České filharmonie.
A maminka zpěvačka.
Ano.
Takže ty vlastně takovou tu muzickost máš v genech a vedli tě k tomu, že jsi hrála na piano. Já jsem vůbec nevěděla, Dáda chodila na konzervatoř, na hru na piano a
ale
na kytaru.
Houby, to zase zvorali ty bulváři.
Já no, jsem já chodila, to mám z internetu, ale to
já
je
jsem
ono.
Studovala hudebně dramatický oddělení, ano. A měla jsem 2 roky obligátní klavír a 2 roky obligátní kytaru.
Jako, to znamená, že já jsem tenkrát asi i hodně točila a chodila za školu, takže jsem chodila za klavír a za kytaru a pak jsem dostala strašně vydaná no od pana profesora Zelenky, protože jsem měla prázdný index. Mě tehdy učil Luboš Brabec. On skončil školu a šel rovnou učit a já jsem ho vyfasovala a on mě, teď to musím říct, on mě napráskal, že jsem prostě na ty hodiny nechodila. A přitom já jsem se to k těm zkouškám všechno naučila, jo? Mm-hmm. Ale prostě dostala jsem špatnou známku za to, že jsem prostě nechodila a že jsem prostě točila v Berlíně. No, co může taky taková studentka hudebně dramatického oddělení dělat, že jo, než radši točit v Berlíně, než hrát na klavír, že jo, nebo na kytaru, že jo?
Nevím, neměla jsem příležitost, jako, ale chodila jsem za školu, to máme společný. Nic jsem netočila nikdy v Berlíně, ale... Berlín, dobrý město, proč ne? No. A já jsem se chtěla dostat, že to vlastně nemáte společný, protože ty, Václava, nemáš žádný herecký vzdělání. A jak jsi to dotáhl daleko? Do Zlatý kapličky.
No, já jsem dokonce učil režiséry na vysoké škole.
No.
Ty nejlepší, Janáka dneska, Babinskou...
Karla Janáka, budu překládat jenom, aby bylo jasný. Koho? Karla Janáka.
Karla
Janáka,
no, no. No, no tak já jsem tam dlouho nevydržel, protože tam se změnilo vedení a bylo horší, než to předešlý, tak jsem tam přestal chodit.
A teď mě zajímá, jestli je nutný to herecký vzdělání. Já se totiž teď vůbec zabývám tím, jestli je nutný vzdělání, protože herectví... můj vnuk mají do první třídy a...
Já mám takový pořad, který se jmenuje Jak se učí herectví. Přijdu a řeknu dobrý den, neviděl jsem plakát, nevím, kolik stálo vstupné, ale jestli na tom plakátu nebylo napsáno, že můj pořad je velice krátký, tak očekávám, že budete velice zklamáni. Můj pořad se jmenuje Jak se učí herectví a herectví se učit nedá. Pokloním se a jdu pryč. Pak se vrátím, protože obyčejně tleská, řeknu, tak když jste takový vděčný, tak něco přidám, no. Ale ono, to je právě ten paradox, že vlastně to se naučit nedá, tam ta vloha prostě musí být, ale to je právě ta vloha spokojit se s něčím, ta vloha nestačit nepřekládat ten vůz, nezvyšovat tuto náš nad únosnou míru, jo, to nejde. Takže třeba některým lidem to trvá déle, než se tahle ta schopnost projeví. Třeba já naprosto žasnu nad herectvím Hynka Čermáka, jo, ale on byl dobrý už dávno předtím, ale teď dosahuje tak mimořádných kvalit,
jo. Já jsem herecký vzdělání, nebo má?
Nemá. Já jsem úplně nadšený, protože to je přesně to, co to má být, že v podstatě jde o to dosáhnout prostě nějaké správné míry. A ta vždycky má být menší, než aby člověk na sebe poutal pozornost. Protože právě tím tu pozornost upoutáte, když tam něco k tomu chybí. Když ten divák si musí tu vaši roli dodělat. To znamená, vy musíte mu hrát o něčem, co on dobře zná, čemu rozumí, v čem se vyzná. A pak do vás vidí jako doděravý plechovky. Prostě nemůžete nic ukryt a to se mu líbí, protože on je součástí té vaší hry, jo, a říká, dře, jo, protože a teď to takhle všelijak prožívá, dře a pak jde domů a říká, ten hraje hezky, tenhle ten pan Postránecký.
Rozumíte, já jsem úplně zkamenila a nic neříkám, protože hned jsem si to převáděla do praxe a jsem říkala, no to se pokusím teda takhle to tak udělat něco, když budu mít příležitost. Tak to jako...
Tak držím palce.
Tak já hned si řeknu, on mi to říkal Postránecký, že mám takhle rád, že jo. Tak jo, to už se těším, jak to řeknu. No, ale já hned jsem se tam zase chytla slova plechovka, že to je hezký slovo plechovka. Hmm. Hned mě napadlo, že když jsi stará plechovka, pomůže ti lichotka. A hned jsem si řekla, že mě dlouho nikdo nezalichotil. No. Ještě bych se chtěla zeptat, právě jak tady s těma dětma, tak Dádo, ty musíš být přece pyšná na své děti. Ty jdou vlastně ve vašich stopách.
No já jsem...
V hudebně dramatických stopách.
Jsem pyšná, musím říct, že jsem pyšná. Obě děti dostali vzdělání hudební, od 5 let obě hrají na klavír. Prostě dali jsme jim to, co jsme jim mohli dát nejlepšího. A obě děti ale také chodili do různých kroužků výtvarných, pohybových. Anička hodně tancovala. A prostě nějak se ta naše rodina, nějak je to semlelo a nějak je to chytlo, že vlastně Anička, dá se říct, je muzikálová herečka, zpěvačka. Můj syn teď nedávno dirigoval Pardubickou filharmonii, kde hrál s tatínkem a dělá vážnou hudbu a je strašně dobrý. Včera mi zrovna manžel říkal, že měli spolu zkoušku.
Felix.
Felix, ano. Já zatím jinýho nemám. Že měli spolu zkoušku a že je mladý, že je strašně dobrý a že má nádherný tón a že prostě na něj jako pyšnej a hrdej. I když musím říct, že ho neučil na ten klarinet, protože na něj neměl nervy. A to tak bývá, že rodiče na svoje děti nemají nervy. Prostě ho neučil, učil ho na lidové škole umění úplně někdo jiný, na konzervatoři i na AMU také. A on mu jen občas tak dá nějakou tu radu. No a ke mně se zase chodí pro radu, co se týká různých scénářů, které, když si nevědí rady s určitou situací. Můj syn je absolutní amatér herecký, ale od malička má v sobě komiku, je komik a je dobrý a hraje v několika divadlech. A obě děti hrají v Semaforu, což mě velice těší, že jsou u Jiřího Suchýho a Jiří Suchý mi říkal, že vlastně je má tak trošku jako rukojmí, aby si mě tam ještě pořád udržel. Takže moc mám z toho velkou radost.
A kdyby jsme spojili, vlastně ty jsi začala v Semaforu?
Ano, já jsem ve třetím ročníku na škole.
A pořád jsi v Semaforu?
Ne.
Ty právě už tam nejseš,
ne, jo? Už tam nejsem právě.
Ale trošku on si ti jako připomíná.
On si mě tak jako připomíná, ale jsem tam hodně často na všech možných premiérách a chodím tam pořád ráda, mám to divadlo, prostě je to srdcová záležitost moje.
A prosím tě, ty máš ty dva vnuky, ty jsou malinký nějak ty vnuci, že jo?
Ano, Felínkovi je 6 a ano, a Rafael Slavomír, to je takový zvláštní, že se jmenuje Rafael Slavomír, Slavomír po tatínkovi Míši a Rafael po archandělovi Rafaelovi.
Taky slavný dirigent, že jo?
A taky slavný, no. Já jsem říkala, to máš po Kubelíkovi, no, a ona říkala, ne, to je po andělovi. Tak tomu je rok a půl a je úžasný. Oba jsou skvělí.
To je malinký moc, ale mě zajímá ten 6letý a to, jako, jak, co si tak myslíš o fyzických trestech?
No, já jsem svoje děti nebyla. Možná, že nějakou tu facku jsem přeci jenom měla uštědřit.
To jsou nejlepší ty matky. Ty jsi nedala si nikdy?
Ne.
Nikdy, ani jednu.
Ne.
Já říkám, já jsem je nebyla, jenom občas nějaký pohlavek jsem dala. To říkala moje matka. Já jí vůbec nebyla, že jo. A můj táta vždycky volal, přes hlavu ne, když se na mě hnala, že jo.
Jasně, to se říká, ano. No, nevím, jak to má kdo nastavený, ale je
vnuka,
fakt, že moje...
Vnuka nebiješ.
Koho?
Vnuka.
No, vyloučeno. Vyloučeno, já dokonce nesnáším, když můj syn na něj zařve třeba. Mm-hmm. Fakt nesnáším hrozně. Ale,
u nás se jinak nemluví, než se řve. Takže to já bych vůbec nepostřela, že no, tam je nějaká změna.
No, tak u nás se taky řve.
U nás řvou oba teda. I dcera, i vnuk, jako pořád
u nás řve tatínek,
když neřvou, mám pocit, že jsou mrtví,
že jo? Felix u nás řve a děti po něm, že jo?
Felix řve.
Jo, Felix
řve. Takže
řve.
Taky řvou u vás doma všichni?
Taky řvou, teda
kromě
ano,
těch
ano.
Mimin.
No, mimina už taky řvou.
A co, Václave, ty si myslíš na fyzické tresty? Máme na to asi minutu, pak už musíme končit, tak ale mě to tak ohromně zajímá.
Já budu stručný. Já říkám, kdybych se měl znovu narodit a mohl si vybrat, tak bych chtěl být synem své dcery, jak vychovává vnuky. To bych chtěl zažít na vlastní kůži. Kdybych měl druhou volbu, jak se vrátit na zem, tak bych chtěl být bratrem svého syna. Takže to je asi o mých dětech.
Tak ty se mají asi dobře. Já teď jsem si jenom uvědomila, jak říkám toho mimina, že se to netýká, a naskočilo mi ruské přísloví a to by svědčilo o opaku toho, co jsem řekla. Protože to ruské přísloví říká, vychovávej děti, dokud ještě napříč na lavici leží. Jakmile si lehnou podél, na tvé výchově už nezáleží.
Ohýbej proutek, dokud je mladý, ano.
To je hezký přísloví, že jo?
Krásný.
Já si myslím, že už i ten šestiletý vnuk leží podél. Že už... Asi mu dám čokoládu hned, jak přijedu a kašlu na to. Tak, myslím si, že pozvolna nastává čas, že se budeme muset rozloučit. Já jenom, protože venku to počasí, pořád nejsem s ním úplně spokojená. Není to zima, jak má být, a zároveň prostě není teplo. A ještě jsem se dočetla, že ta zima velice špatně v tomto období působí na lidský biorytmus. A proto jsem našla několik tady vědeckých faktů, který bychom se měli držet, aby nám bylo dobře. Přišli na to němečtí odborníci. A ti němečtí odborníci tvrdí, že jestli se chcete v zimě milovat, takže nejlepší by to bylo mezi 7 a 8 ráno, protože v tu dobu tělo produkuje nejvíc hormonů a nálada pozitivně stoupá. Problémy by se měly řešit kolem poledne. Tak měly by se začít kolem 10 do 12. A potom čas na oslavy, jídlo a hodování překvapivě je kolem 8 večer. Protože v tu dobu střeva snesou největší zátěž. A já jsem na základě toho vytvořila takové poučení, které by se nám mohlo pro zimu hodit, ale chtěla bych se s vámi ještě rozloučit, poděkovat hostům Dádě Patrasové a poděkovat Václavu Postráneckému, že byli zde v talk show Na větvi. V lázeňském resortu Tree of Life. A milí posluchači, milí diváci, milí hosté, tohle jsem si z toho odnesla. Miluj, buď v klidu a dej si něco k pití. Pak i v zimě budeš mít super žití. Mějte se hezky, hezký večer.
Bezpečí rampou chovem říct.